Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
A naším hostem je geolog, ředitel správy úložiště radioaktivního odpadu Lukáš Vondrovic. Ještě jednou hezký podvečer.
Hezký podvečer vám i vašim posluchačům.
Pro mnoho posluchačů už jenom když se řekne jaderný odpad, tak se začnou ježit, začnou se bát. Já bych chtěl, aby jsme těch dnešních 20 minut pořadu, co vás zajímá, využili k nějaké, řekněme, osvětě nebo klidu zbraní a diskuzi na téma, co vlastně musíme jako Česká republika dělat, co nás čeká a nemine. Chápu, že výběr lokalit, vždycky ty dotčené oblasti se logicky začnou bát a proto v dnešním pořadu, co vás zajímá, bych rád probral základní fakta, mýty, otazníky. Takže ještě jednou děkuju, že jste si našel čas. Pane řediteli, jaký odpad vlastně vzniká v jaderné energetice? Je nějaký hodně nebezpečný, jsou to kategorie, nebo kolik toho vzniká? Pojďme si udělat takovou základní průpravu na to, abychom mohli diskutovat, kam s tím odpadem.
Tak ten materiál vzniká nejenom v jaderné energetice, ale ve spektru, celém spektru našich činností. A je to materiál, ke kterému se musíme chovat vždy s respektem a s maximální možnou opatrností a vždy volit ta řešení, které jsou pro ten daný radioaktivní odpad, pro tu kategorii ta nejvhodnější. Je materiál, který už umíme ukládat nyní do provozovaných úložišť. Česká republika v této souvislosti má být na co hrda. Naše úložiště nejstarší, úložiště Richard, provozujeme 60 let, ale je to úložiště ne pro elektrárenský odpad, ale pro odpad z výzkumu nebo zemědělství z medicíny. Pro ty elektrárenské odpady provozujeme úložiště odpadů Dukovany. Jedná se o úložiště, kam patří nízkoaktivní odpady z provozu obou našich jaderných elektráren. Ročně je to asi 2000 obalových souborů, takže není to malé, rozhodně malé množství.
2000 obalových souborů, vám do toho vstoupím pro představu, co to je, velikost cihly nebo na kilogramy, nebo jaký je to objem?
Je to nerezový sud o objemu 200 litrů, takže ukládáme takové.
A 2000 takových sudů ročně?
Mezi 1500 až 2000 sudy, záleží na tom, jak ty elektrárny fungují a jaký mají provoz. A ty bezpečně už umí ukládat nyní na povrchu a ty tam budou navždy. Do tohoto úložiště neukládáme jiné druhy odpadů, které musíme izolovat další bariérou. A tou bariérou je několik set metrů neporušené horniny. A toto zařízení začne fungovat někdy v polovině tohoto století a bude se jednat o hlubinné úložiště. A tam právě zaměří odpady, které neumíme jiným způsobem využít ani zlikvidovat. Bude se jednat o použité jaderné palivo v případě, že se nenajde možnost nějakého jeho využití.
Právě na to se chci zeptat, protože když jsem se připravoval na dnešní pořad, tak jsem četl takové ty teze, vize, že jednoho dne bude jaderná energetika bezodpadová a směřuje se k tomu už třeba přes půl století, nebo směřujeme k tomu, nebo zatím musíme stále počítat s jaderným odpadem?
Vždycky neexistuje žádné řešení, které by odpad nepřineslo. Možnosti přepracování jsou, ale od tohoto se světově upouští. Je to řešení, které je drahé a generuje také odpad, který musí být uložen. Naše základní strategie je být připraven pro to, že v roce 2050 tady bude radioaktivní odpad a nejenom použité palivo, které bude připraven k uložení hlubinnému úložišti. Ostatně není to cesta jenom naše. První hlubinné úložiště začne fungovat během několika málo let ve Finsku. Cestou výstavby nebo ve fázi výstavby jsou nyní Švédové. Francouzi nedávno zažádali o stavební povolení. Kanada ze Švýcarskem vybrala finální lokalitu pro to zařízení. A my jdeme cestou, kterou jdou všechny tyto vyspělé státy.
Komunikujete s těmi organizacemi nebo svými protějšky v těch zemích, které jste zmiňoval? Ten odpor ze strany místních, ten je pochopitelný. To samé měli i Švédové, Finové.
Co se týče komunikace, tak s těmi protěžky, tak je to jedna z těch věcí, která je na vývoji hlubinného úložiště opravdu ta pěkná. Jedná se o projekt, který je světově unikátní a my můžeme sdílet to nejlepší know-how s těmi nejlepšími v celém světě. A v té komunitě odborné jsme opravdu velmi otevření a ty diskuze a hledání společného řešení, to je něco, jak když stavíte raketu, kterou se vydáváte na Mars nebo na Měsíc. Opravdu je to velmi úžasná cesta, kterou všichni jdeme. Co se týče komunikace k veřejnosti, tak samozřejmě neexistuje země, kde by podobný projekt nezbuzoval nějaké emoce. Každý jaderný projekt, a nejenom jaderný, infrastrukturní, tak emoce vzbuzuje a je to pochopitelné. Ale naší základní cestou je najít odpovědné řešení a všechny informace veřejně sdílet a propagovat a informace nabízet.
Když jsme říkali, že je to navždy, je to s uvozovkami, předpokládá se, že z toho hlubinného úložiště budoucí generace za 100-200 let dokáží ten odpad ještě nějak zužitkovat, anebo to tam v té zemi prostě už se nějak zakonzervuje a nechá navždycky?
Tak technicky si dokáže představit opravdu cokoliv, ale úložiště je ze své podstaty řešení, které je nevratné a nepočítá se s použitím tohoto materiálu.
Pojďme si to zase zrekapitulovat. Říkali jsme ten středně nebezpečný odpad ročně 1500, 2000 sudů, 200 litrových, nerezových, to je to jednodušší. Ještě jsme neřekli toho nebezpečného odpadu Dukovany a Temelín, kolik vyprodukují ročně.
Toho je násobně méně. Je to zhruba 100 tun použitého paliva, ale do hlubinného úložiště nezamíří jenom použité palivo. Zamíří tam i materiály, které už nyní jsou nebezpečné, různé třeba ozařovací hlavice ze zdravotnictví a podstatnou část inventáře také budou tvořit části jaderných elektráren, až bude docházet k jejich vyřazování.
Jakou bude mít nebo by mělo mít kapacitu to hlubinné úložiště, na kolik let třeba by mělo vydržet pro potřeby České republiky?
Hlubinné úložiště vždycky musí zajistit to, že pojme veškerý odpad, který tady vznikne a může vzniknout. To je naše základní strategie. V současné době i s našimi plány České republiky na rozvoj jaderné energetiky počítáme se všemi stávajícími instalacemi, všemi novými velkými zdroji a několika malými modulárními reaktory. Co se týče délky provozu, tak tam záleží na tom, jakým způsobem bude ta jaderná flotila fungovat, nebo ten jaderný průmysl, a bude to hlubinné úložiště v provozu, dokdy bude potřeba z hlediska potřeb jaderné energetiky.
Tak bude se dostavovat Temelín, takže se dá předpokládat, že třeba i toho nebezpečného odpadu bude ročně víc.
Samozřejmě, a my s ním počítáme. Počítáme s ním vždy v těch kalkulacích, a hlubinné úložiště tam bude pro toto vystavěno a navrženo. Jinak ta doba provozu bude zhruba do poloviny příštího století, takže opravdu jde o velmi dlouhodobý projekt.
Tak a teďkon zase takové laické dotazy, ale budu se ptát za posluchače. Je nějaké místo, skála, jáma hluboká, tak aby to nemohlo ven, ta radioaktivita? Aby to nemohlo škodit, je to nějakým způsobem hlídané, čistě hypoteticky je vybrané místo, je odsouhlaseno, je to v územním plánu zahrnuto. Mají se třeba lidé kromě toho, i když je jim vysvětleno osvětou potřebnou všechno, co se týče bezpečnosti a nebezpečí potenciální té radioaktivity, obávat něčeho dalšího, jako třeba zvýšen provoz dopravy, nákladní doprava, zvýšen ruch v té lokalitě, protože většinou jsou to odlehlá místa nebo nějaká taková nepřímo centra měst?
Absolutně se nemusí ničeho bát. Hlubinné úložiště musí být, jak jste říkal, situováno v té nejlepší geologii. Pro mě jako geologa je to vždycky překvapení, protože to musí být ta nejnudnější kostka horniny, kterou jste kterou můžete v České republice najít. A co se týče toho vlastního provozu, tak ta povrchová část bude mimo zastavěnou část obcí a tam se snažíme najít takové umístění toho povrchového areálu, aby maximálně splynul s místní krajinou a byl vhodně napojen na dopravní infrastrukturu.
Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
Ještě pár minut si budu povídat s ředitelem správy úložišť radioaktivního odpadu, doktorem geologem Lukášem Vondrovicem. Jednou z lokalit je Březový potok. Jak probíhá komunikace s místními? Samozřejmě vznikl odpor. Je to jaderný odpad, používá se slovo nebezpečný a tak dále. Jak probíhá z vaší strany komunikace a podotázka? Stát může v krajním případě tu lokalitu vybrat a nařídit to ukládání na tom daném vybraném místě?
Tak komunikaci my nabízíme, nikoho do komunikace nemůžeme nutit. Obcím nabízíme formát takzvaných lokálních pracovních skupin, kde vedle informací o tom každodenním životě lokality se právě můžeme bavit třeba o podobě povrchového areálu, případě zájmu o dalších tématech. Vydáváme svůj časopis Zprávy ze zprávy, který má náklad jako třeba časopis Reflex svého času. Provozujeme sociální sítě a co třeba není rozhodně standardem, tak zveřejňujeme všechny svoje odborné a technické zprávy, takže i obyvatelé obcí se můžou leco dozvědět o geologii, životním prostředí, proudění podzemní vody.
Když jsem se připravoval na dnešní pořad, co vás zajímá na téma hlubinného úložiště, tak jsem vyslechl i názor, zaškatulkujeme ho jako totalitní. O některých věcech by stát měl rozhodnout sám a nikoho se neptat. Berte to opravdu v úvozovkách, ale je to názor, na který se vás ptám, protože se s ním určitě také setkáváte. Mířím tím k tomu, že všichni využíváme radiodiagnostické metody ve zdravotnictví, všichni potřebujeme elektrický proud a tak dál, ale nikdo už se potom nechceme postavit k tomu, kam s tím odpadem. Co říkáte takovému názoru?
Tak my jako Česká republika jsme podobně jako třeba Švýcarsko zvolili přístup výběru lokality na základě odborných, v našem případě bezpečnostních kritérií. Pro nás je priorita vynikající geologie a proudění podzemní vody. Nicméně tento výběr rozhodně nebude bez hlasu obcí. Obce dlouho volali potom, aby byl ten proces popsán v zákoně a poté, co SÚRAO navrhne na základě technického hodnocení tu nejbezpečnější lokalitu, tak bude rozhodovat vláda po předchozím vyjádření obcí a po konzultaci s nimi. Takže ano, obce mají svůj hlas a mají svoji roli v tomto rozhodování. Ale od nás jako techniků bude vládě doručena informace o nejbezpečnější lokalitě z těch 4 potenciálních, které máme.
Další svou otázku jsem si nazval něco za něco, aneb řekněme, je vybrána lokalita, obec odsouhlasí a tak dál. Co z toho ta obec pak získá? Je nějaká kompenzace nebo jakým způsobem stát přistoupí k tomu, že si někdo za svým územím nechá zbudovat skládku jaderného odpadu?
Pro naše obce, kde provozujeme úložiště město Jáchymov, Litoměřice a Rouchoviny, tak já doufám, že se nerouhám, ale jsme dobrým sousedem. Za provoz těch úložišť stávajících jsou kompenzace a příspěvky nastavené jak za vlastní zařízení, tak i za uložený odpad. Ročně je to okolo 8 milionů za každé toto zařízení, které provozujeme. V případě hlubinného úložiště poskytujeme příspěvky už teď ve fázi toho vlastního výběru. V tom jsme světově unikátní. Jenom za stanovení průzkumného území za rok platíme všem obcím dohromady zhruba 100 milionů korun. A to je zhruba 10% našeho ročního rozpočtu. Poté, co stát řekne ano, tady v této lokalitě bude hlubinné úložiště, tak za stanovení takzvaného chráněného území je jednorázový příspěvek 60 milionů a pak každoroční příspěvek za existenci tohoto chráněného území, poté, co začneme ukládat odpady, tak i za metr kubický uloženého materiálu. Ale zákon, který jsem tady citoval, který byl na návrh obcí prosazen, tak dává i možnost odsouhlasit vládě dodatečné kompenzace za toto zařízení a je na volení zástupcích jak obcí, tak vlády, jak k tomuto přistoupí.
Kdo ponese odpovědnost za bezpečnost životního prostředí a zdraví obyvatel v okolí úložiště? Jedna věc je to úložiště jako takové, kde předpokládám, že v rámci moderních technologií a geologie, kam postoupila, že vyberete opravdu to nejlepší místo z geologického pohledu, ale pak je tady druhá část, to je manipulace, převoz, doprava a tak dál. Tak tu zodpovědnost nese váš úřad nebo elektrárna nebo kdo?
My budeme výhradním provozovatelem hlubinného úložiště, co se týče toho vlastního převozu, tak podobně jako na stávajících úložištích je toto zatím v kompetenci původců, což jsou naše elektrárenské společnosti, ale tím hlavním garantem bezpečnosti a bezproblémového chodu z hlediska státních autorit je Státní úřad pro jadernou bezpečnost a ten jakékoliv zaváhání nebo pochybnosti nedopustí. To víme i z vlastní zkušenosti v našich provozovaných úložištích.
A ten bude dohlížet nebo zajišťovat i monitoring radiace v okolí úložiště po jeho zprovoznění?
Vlastní monitoring budeme provozovat sami. Jsou tři druhy monitoringů, které budeme monitorovat. Jednak osoby, naše pracovníky, kteří tam budou pracovat. Druhá to vlastní pracoviště a monitoring okolí. A tím dozorným orgánem je Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Toho, že ten monitoring je správně navržen, vyhodnocován a provozován.
Ten nebezpečný odpad se přepravuje jak? To nejsou jenom nerezové sudy, to je teda nějaké větší zabezpečení.
Jsme v Plzni, já si myslím, že máme být jako Česká republika na co hrdi. Plzeňská Škodovka vyrábí transportně přepravní kontejnery OS Škoda. Je to masivní železná konstrukce o váze 130 tun a právě v těchto velkých kontejnerech bude jednou ten materiál do hlubinného úložiště přepravován z elektráren. Plzeňská Škodovka nám také vyrobila prototyp toho kontejneru, který jednou zamíří přímo do té skály do hloubce 500 metrů a bude uložen. Takže tady jsem právě ve městě, které je s námi spojeno takřka pupeční šňůru, protože tady máme své know-how. A kdo by se chtěl podívat na prototyp toho ukládacího kontejneru, tak ho máme tady vystavený na Západočeské univerzitě.
Ten jeden kontejner pojme třeba roční produkci obou našich elektráren, nebo zase, aby jsme si to nějak dokázali představit, jaký třeba provoz těch kamion to převáží, nebo nějaký nadměrný náklad?
Bude to jednou převáženo na železnici. Nyní jsou tyto kontejnery skladovány přímo u elektráren. Každá elektrárna má své sklady, protože ani nikde nevidíme. Co se týče těch vlastních ukládacích, tak tam budeme mít kapacitu zhruba 6 palivových souborů z elektrárny Dukovany a zhruba 3 palivové soubory z Temelína na jeden kontejner. Těch palivových souborů je daleko více z té jedné kampaně, protože to palivo má nějaký zbytkový výkon.
Kampaně, jestli můžu jenom poprosit o vysvětlení.
Kampaně je doba, kdy to palivo je v reaktoru. Ale přesná informace o počtu palivových souborů roční produkci, to si nepamatuji.
Jde jenom to, aby si udělal představu, ale jako třeba obyvatel obce XY, kolik těchto nadměrných nákladů mi ročně pojede třeba kolem obce nebo skrz obec.
Nižší jednotky. předpokládáme v těch počátečních v tom náběhu toho provozu opravdu minimální provoz, než se všechno zaběhne. Pak je to několik těch malých kontejnerů s palivem do podzemí ročně.
Mám tady ještě poslední dvě otázky na ředitele správy úložiště radioaktivního odpadu Lukáše Vondrovice. A sice jedna, to je spíš otázka už na budoucí generace. My jsme mluvili 2050, pak bude nějaká kapacita, kdo se bude starat po uzavření úložiště o tu lokalitu, to už je asi moc daleká budoucnost.
I na to myslíme. Mm-hmm. Každé úložiště musí mít zpracováno, nebo každé jaderné zařízení musí mít zpracováno takzvaný plán vyřazování a plán institucionálního monitoringu. A předpokládáme až několik set let monitorování té lokality. Opět ty podmínky nám stanoví Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve svém povolení. Ale naši kolegové jdou ještě dál. My jsme členy pracovní skupiny, která se schází v Paříži pod OECD, a ty se právě baví, jakým způsobem tyto lokality označovat, zda vůbec, jakým způsobem vůbec předat znalosti o tom uloženém materiálu. A je opravdu fascinující, jak vidět, do jakého detailu kolegové řeší to, jak si předávat ty vědomosti, které nesmí být v žádném případě zapomenuty.
Ještě zase jedna laická otázka před závěrem. Ten nebezpečný radioaktivní odpad, který bude v tom hlubinném úložišti, ten je radioaktivní stovky let, tisíce let pořád? Nebo?
Mě na radioaktivitě fascinuje jedna věc. Ona vám s postupem času mizí. A jednou tady žádné radioaktivní látky nebudou, byť se pak bavíme o horizontech, které absolutně představují naši představu. Ale zhruba ta aktivita toho uloženého materiálu nám klesne na přirozené pozadí uranové rudy zhruba po několika stech tisíců let.
Konec konců radioaktivita není nic nového pod sluncem a na planetě Zemi, jen člověk, který ji teď díky bohu používá jen pro mírové energetické účely, neví kam s tím odpadem. Hostem pořadu Co vás zajímá byl ředitel správy úložišť radioaktivního odpadu, geolog Lukáš Vondrovic. Děkuji, že jste si našel čas.
Děkuji za pozvání, nashledanou.